Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 24 Aprili mwaka 2024, siku ya kimataifa ya kuendeleza uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia. Pia leo tunaanza wiki ya chanjo duniani. Kutoka hapa New York, Marekani, utakuwa nami Lea Mushi. Ripoti mpya ya kimataifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kuhusu mgogoro wa chakula duniani inasema karibu watu milioni 282 walio katika nchi 59 walikabiliwa na viwango vya juu vya njaa kwa mwaka 2023. Flora Nducha ameisoma ripoti hiyo na hapa anatupa ufafanuzi.
Asante Lea. Ripoti hiyo mgogoro wa kimataifa wa chakula inasema kiwango cha watu wenye njaa duniani kiliongezeka kwa watu milioni 24 kutoka mwaka 2022 hadi mwaka 2023. Na hii ni 21.5% ya watu wote waliofanyiwa tathmini. Na inasema hicho ni kiwango kikubwa sana ukilinganisha na ilivyokuwa kabla janga la COVID-19. FAO inasema ripoti imetaja sababu kuu tatu ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa janga la njaa duniani. Na sababu hizo, mosi ni migogoro na vita, ambapo inasema iligubika katika nchi 20 zilizo na jumla ya watu milioni 135 wanaokabiliwa na njaa, zikiwemo nchi kama Sudani na Yemen, lakini pia Palestina katika ukanda wa Gaza. Pili ni matukio mabaya ya hali ya hewa ambayo yamechangiwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo yamekuwa chanzo kikuu cha njaa katika nchi 18 na kuathiri jumla ya watu zaidi ya milioni 77. Na sababu ya tatu ni mdororo wa kiuchumi ambao ulikuwa ni chachu ya njaa katika nchi 21 na hivyo kuathiri jumla ya watu milioni 75. FAO inasema kwa miaka minne mfululizo, takriban 22% ya watu waliofanyiwa tathmini duniani wamekuwa kikabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mgogoro huu unahitaji hatua za haraka kutumia takwimu zilizoainishwa katika ripoti hii ili kufanyia marekebisho mifumo ya chakula na kushughulikia mizizi ya kutokuwa na uhakika wa chakula. Hilo litakuwa ni swala muhimu sana. Kwa mujibu wa ripoti, waathirika wakubwa ni watoto, wanawake na watu wenye ulemavu. Na sasa mtandao wa kimataifa dhidi ya mgogoro wa chakula duniani imetoa wito wa haraka wa kubadili mtazamo ili ujumuishe amani, hatua za kuzuia migogoro, lakini pia hatua za maendeleo sanjari na juhudi za dharura za kuvunja mzunguko wa janga la njaa ambalo sasa linasalia kuwa katika viwango vya juu duniani kote.
Leo ni siku ya kwanza ya siku saba za wiki ya chanjo duniani. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Wiki ya kimataifa ya chanjo ambayo huadhimishwa katika kila wiki ya mwisho ya mwezi Aprili inalenga kuangazia hatua za pamoja zinazohitajika na kuhimiza matumizi ya chanjo kuwalinda watu wa rika zote duniani dhidi ya magonjwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linashirikiana na nchi kote ulimwenguni kuhamasisha ufahamu wa thamani ya chanjo na uchanjaji na kuhakikisha kuwa serikali zinapata mwongozo unaohitajika na usaidizi wa kiufundi ili kutekeleza programu za uchanjaji zenye ubora wa hali ya juu. Lengo kuu la wiki ya kimataifa ya chanjo ni kwa watu zaidi na jamii zao kulindwa dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa chanjo. WHO inasema chanjo zimesaidia sana, ikitolea mfano namna ulimwengu umeweza kutokomeza ugonjwa wa ndui, ambapo mtu wa mwisho kuugua ugonjwa huo ni miaka 47 iliyopita. Mwaka huu wiki ya kimataifa ya chanjo inaadhimisha miaka 50 ya EPI, ambayo ni mpango ambao WHO iliuanzisha mwaka 1974 kwa lengo la kufanya chanjo zipatikane kwa watoto wote duniani. WHO inatoa wito kwa nchi kote duniani kuongeza uwekezaji katika mipango ya chanjo ili kulinda vizazi vijavyo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye ni mashinani na tutamulika kipindupindu nchini Zambia, lakini kwanza ni makala inayotupeleka nchini Tanzania, hususan kusini magharibi mwa taifa hilo kwenye zahanati ya Mapogoro iliyoko wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, ambapo mhudumu wa afya anafanya kila wezalo kufikisha huduma za afya kwa familia zilizopo maeneo ya ndani. Mwenyeji wako kwenye makala hii iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania ni Asumta Masoi.
Naitwa Priska Job Mkongwa na mimi ni facility in charge wa Mapogoro Dispensary.
Naam, Priska huyo. Msimamizi wa zahanati ya Mapogoro iliyoko wilayani Chunya mkoani Mbeya kusini magharibi mwa Tanzania. Hapa natoa chanjo kwa watoto akisema measles anamaanisha surua na mass immunization ni utoaji chanjo kwa watu wengi.
Mara ya kwanza kabisa nakumbuka tumeanza kutilia mkazo hasa kwenye habari ya kutoa chanjo ya surua, tulipata eruption ya measles na rubella hapa kwetu. Kwa hiyo sasa ikabidi tufanye mass immunization, pia tulifanya kijiji chote. Ila tulianzia kijiji hichi cha Masiano kwa sababu ndipo ambapo tulipata wagonjwa. I think mimi nilikutana nao 6.
Priska na wenzake wanafanya huduma ya outreach, yani kufikia walio kwa mashinani. Kulikoni?
Tunafanya outreach kwa sababu kama unavyoona, hichi kijiji kwanza kiko scattered kidogo, alafu kuna maeneo ambayo wao hawawezi kuja kwetu kufuata huduma. Hasa pale ambapo wanakuta mtoto haumwi au yeye mwenyewe haumwi, yani kile ambacho wanakiona kabisa hichi kinaumwa. Kwa ikija kwenye swala la chanjo, ukimwambia mtu atoe nauli shilingi 20, shilingi 40 kwenda tu kufuata chanjo inakuwa ni kazi kwao kidogo. Na ndio maana tunaona bora tujiorganize sisi kwa mara nyingi, mara moja hata kwa mwezi tuwapangie tarehe kwa ajili ya wao kuja kupata kila huduma.
Video ya UNICEF inaonesha harakati za Priska za kufikisha chanjo iwe kwa miguu na hata kwa pikipiki, na changamoto hazikosekani.
Changamoto ya kwanza ambayo sisi tunaipata ni umbali wa yale maeneo ambayo tunatoa huduma zetu. Na ukiangalia kwenye hii umbali, hata barabara pia na zenyewe huwa sio nzuri. Mara tuanguke kwenye mito, mara yani tunahatarisha hata maisha yetu. Saa nyingine unaweza mpaka ukatamani urudi, useme hivi kwa nini nimekuja huku. Lakini ukikumbuka kuna watu huko mbele wanaohitaji huduma, unapata tena moyo wa kufanyaje, wa kuja tena huko.
Naim Shabani, mama huyu akamembeba mwanaye anafunguka.
Nimemleta mtoto wangu kwenye chanjo ya surua. Umfanya mtoto akue vizuri, uimarisha afya yake.
Alex Mfuru, mtaalamu kutoka UNICEF, anasema wanachofanya ni kampeni ya kuelimisha wazazi na jamii, na matumaini yake ni kwamba
there's no children who will be dying.
Hakuna mtoto atakayekufa kwa ugonjwa unaozuilika kwa chanjo. Hatutaki mtoto yeyote afe kwa surua, kwani chanjo ya surua ipo, ni bure na wanajamii wanapatiwa.
In the community.
Na akitamatisha, Priska anasema
kinachonisukuma hasa kufanya hii kazi, nafikiri ni wito tu. Natamani nione kwamba hakutatokea tena na habari ya eruption ya measles wala magonjwa mengine yoyote yale. Kwa hiyo mwisho siku inabidi tufanye kile ili kuwafikia wao.
Asante sana Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani na mleta kwako Albert Mkoma, mhudumu wa afya wa kijamii wa kujitolea kwa miaka 30 sasa katika kitongoji cha Kalikiliki kilichoko katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka. Alijitolea wakati wa COVID-19 na sasa wakati huu wa mlipuko wa kipindupindu ambao umetikisa taifa hilo la kusini mwa Afrika, ugonjwa ambao una mbinu za kinga hali kadhalika chanjo.
We go in the community sometimes.
Tunakwenda kwenye jamii tukiwa na kipaza sauti ili kufahamisha watu kile wanachopaswa kufahamu. Wakati mwingine tunapita nyumba kwa nyumba. Kwa ujumla watu wanafurahi kupokea taarifa hizo. Kila mara ninataka kuwa sehemu ya majawabu kwa sababu ninaona ninapofanya kazi jambo zuri hutokea. Kwa hiyo tunapokwenda kwa jamii, jukumu langu ni kupulizia dawa maeneo yenye kipindupindu au yaliyoshukiwa kuwa na ugonjwa huo. Ninaporejea nyumbani baada ya siku ndefu, ninakuwa nimechoka sana, lakini nina furaha sana kwa sababu ninajua nimetoa mchango wangu wa siku kwa jamii. Hilo ndilo jambo linalonipatia furaha.
That is the thing that makes me feel so good.
Heko Bwana Nkoma kwa kupata furaha ya kusaidia jamii yako kwenye vita dhidi ya kipindupindu nchini Zambia. Mbele yako, nyuma yangu, wimbo ulioimbwa na Afande Sele akimshirikisha 20% wakihimiza upendo na kuepuka chuki. Basi nami kufikia hapa sina la ziada na kusii ujiunge nasi tena kesho kwa jarida jingine. Kumbuka waweza kupata taarifa zaidi ukitufuata kwenye mitandao ya kijamii X na YouTube, tafuta Habari za UN. Na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kwaheri.
Wachawi na watambua na waombua. Kwa maombi na watenga hata kabla wajaniwa natimua. Nenda kwa ndugu zangu wanaonipenda na wapenda kama ninavyompenda Mungu. Maana nampenda.